Goeienaand, ek is professor Hannes Redinghuis van die eerste gemeente van Javashua, Suid-Afrika, Pretoria, Montana, gemeente. Hier is deel 5 in ons reeks, waarom het derde tempel in Jerusalem. Voor ek begin, wil ek net graag vir al ons luisteraars in die laaste tyd, wil ons sê, voorspoedige nuwe jaar, mag 2019 vir u en u huisgesin elkeen tot groot seën wees, waar siekte is, dat die Vader deur sy wysheid in die bloed van Yeshua, dis Jesus, genesing bring, is daar probleme is, dat hy uitkomst stuur, is daar siekte is, gezondmaking, is daar financiële krisis is, dat hy voorsien daarin, in elke opsig, na die rykdom van sy genade in elke van ons behoeftes, dat hy vir ons voorsien in sy seëninge. Vir u wat ver sit van alles af, ons weet daar is mense wat ver van dorpe en plekke is, ja, van hierdie boodskappe is die enigste boodskappe wat hulle kry van buite af. Ons wil vir u sê sterkte en mag hierdie jaar wat voorlê vir u tot groot seën en blydskap wees. En ons wil natuurlik bid ook dat die Vader hierdie bediening sal seën ver meer as ons kan dink of vermoed in hierdie nuwe jaar en dat sy seëninge oorvloedig oor hierdie bediening sal wees. Ons kyk uit met verwagting, daar is hele paar interessante onderwerpe waarmee ek met u gaan wil deel. In die tussentyd, al die seëninge en die vrede en al die goedheid en die guns van die Vader in u lewe. Halleluja. Goed, ons gaan na ons studie toe, deel 5 waarom 'n derde tempel in Jerusalem. Die opskrif die Babyloniërs en die tempel in Jerusalem. Gaan onmiddellik aan waar ons gestop het laas keer, en ons gaan bietjie praat oor die Babyloniërs. Wat ek nou met jy gaan bespreek, moet jy baie noukeurig na opleid en luister. Want dit wat ek vir jy gaan wys, gaan die Joodse geskiedenis geheel en al verander. Wanneer koning Nebukadneser Jerusalem inneem, en die eerste tempel, wat in werklikheid die tweede tempel van Israel geheel en al verwoes, het hy al die tempelvoorwerpe weggevoer na Babylon. Waar is, nou my vraag is nou, waar is die allerheiligste verbondsark, kan u vir my sê? Nou het ek een of twee baie snoesige opmerkings teruggekry van mense al wat baie sarkasties was oor dit wat ek gesê het in die vorige uitsending, in terme van dat die verbondsark is weg. Snaaks dat die mense nie vir my kon sê, waar is die verbondsark nie? Nee, hy is nog in Jerusalem. Nee, as hy in Jerusalem was, so die hele wereld nie na hom gesoek het nie. Hy is, ja, ek sê, hy is in Jerusalem, maar hy is onder die Dome of the Rock, onder een van die tonnels, in een van die tonnels, maar hy is nie in die hande van enige orthodoxe jode nie, vergeet het. Want toe die voorhangsel geskeer het in Yahshua sterwe, en hy sê, dis volbring, en die voorhangsel van bo tot onder geskeer het, sou sekerlik die eerste ding wat die mense gesien het, die verbondsark gewees het, die allerheiligste voorwerp, wat die Jode ooit besit het. My vraag is weer, waar is die allerheiligste verbondsark? Kan u dit vir my sê? En u het nou een hele rukkie gehad, een week, omtrent een week, waar u kon die huiswerk gedoen het en gedink het. Daar is die een skrifgedeelte in die Bybel, wat bevestig dat koning Nebukadneser ooit die verbondsark na Babylon geneem het, nadat hy die tempel van Salomo afgebreek het nie. As daar moontlikheid was, dat koning Nebukadneser die verbondsark na Babylon geneem het, sou sy seun koning Belsasar sekerlik ook die verbondsark tentoongestel het, toe hy en sy hoervroue die ander tempelgereedskap gebruik het in 1001 van hulle afgode partytjies. Volgens Daniel 5 vers 1 tot 7, toe die hand van die allerhoogste, dis Jafons Ilm of God, teen die muur geskryf het, tegel, u vasseer, jy is geweeg, en te ligge vind. Verseker, as hy die verbondsark gehad het, ek gaan nou sommer Engelse termen gebruik, hy is wel rechtig wil gebruik het, en hy sê, hier is die verbondsark, kom ek wys julle, hoe van niks betekenis is hier die verbondsark nie. Nou op my vraag, as die verbondsark dan nie in Babylon opgeëindig het nie, waar is hy dan? Kan u my help? Natuurlik nie. Daar is nie een boek wat in die laaste 2570 jaar geskryf is, of een internet stikkie wat vir ons kan sê, waar is die verbondsarkie? Vergeet van Ethiopië, ek het vir julle gesê, daar is een katholieke story, katholieke maak asof hulle alles het. Hy is nie in die Ethiopië nie, nee, die kerk in die Ethiopië was verklaar dat hulle die allerheiligste verbondsark besit. Is in werkelijkheid een klein Rooms-Katholieke kerkie. Hoe weet ek dit? Wel, kyk maar net, na die katholieke crucifix op die dak van die kerk. Dan sê jy vir my, ek het 2 of 3 keer al na daar die Discovery uitsending gekyk, nie omdat ek niks anders te gehad om te doen nie, maar elke keer as hulle adverteer dat hulle gaan oor die verbondsark praat wat in Ethiopië wat is, of die aanmaning wat gemaakt word, het ek gekyk juist om te kyk of hulle iets nuuts uitgevind het, en elke keer is maar dieselfde story, dieselfde priesters, wat soos katholieke aangetrek is, maar dieselfde Rooms-Katholieke kerkie met sy crucifix bo op die dak, wat ook maar eindelijk maar die sign of Malta is. Die tweede tempel in Jerusalem. Wanneer ons nou hier die tweede tempel in Jerusalem bestudeer, weet jy onmiddellik, dat dit in werkelijkheid die derde tempel is. So die tweede tempel is nou die tempel wat Israel gebouw het, na hulle uit ballingskap uitgekom het, na 70 jaar onder koning Nebukadneser en Xavier, nee, en Belsasar en Xavier en van die ander konings daar natuurlijk, wat hulle vir 70 jaar in ballingskap was. Wanneer was hierdie tempel dan in Jerusalem gebouw? Volgens die Bijbel, wanneer Israel uit Babylon na 7 jaar vrygelaat word, is hierdie tempel omtrent klaar gebouw. Die tempel wat in die laaste 21 jaar van die ballingskap het die konings begin toelaat, laat Israel van die Israeliete die tempel en die mure van Jerusalem weer begin herbou. Ek gaan later gaan ek vir jy precies die skrifgedeeltes gee en die jaargetalle, hoe ons by die getalle uitkom precies, hoe en wanneer hulle begin bou het. Omdat ek het nie nou hier wil gebruik nie, want het gaan relevant wees later in die studie. Hierdie is dan ook dieselfde tempel wat die Roomse keizer Titus in 70 na Christus afgebrand het. Nou kom die ouwens, nou kom sê hulle, maar hierdie is Herodes' tempel wat afgebrand was. Herodes het nooit een tempel gebouw nie. As jy weet van die skrif wat sê Herodes het een tempel gebouw, my persoonlijke selnummer is 08354-08352. Ek gee nie baie keer my persoonlijke selnummer nie, maar hier is hy, 08354-08352. Skakel my direk en vertel my waar is die skrifgedeelte wat sê, dat koning Herodes het die tempel vir Israel gebouw. Daai koning het Israel so gehad, dat hy hulle seentjies van 2 jaar oud doodgemaak het, na die geboorte van Yahshua. Vir wat die rede sê hy vir hulle tempel bou? En dit nog al 70 na Yahshua? 70 na Yahshua, nadat hy Israel vir meer as 9 maande in een gevangeneskap gehou het, is die mure gebouw. Alright, ons praat hem van Titus, van keizer Titus hierso, nou hy die tempel afgebreek het, eindelijk het hy Israel vir 9 maande in ballingskap gehou, binnen in die mure van Jerusalem, waarna die mure afgebreek is, en hulle dan die tempel afgebrand het. My volgende dom vraag is nou, wanneer hierdie nuwe tempel ongeveer 500 voor Christus in werking gestel word, nou hoe kom ek by ongeveer 530 na Christus, hoe kom ek by dit uit, want 570 voor Christus of Yahshua, het Babylon Jerusalem ingeval, en Daniel en Israelite gevangen geneem, hulle was omtrent 70 jaar in ballingskap gewees, so dit vat ons na omtrent 500 jaar na Yahshua, wanneer hierdie, wanneer ons by die kruising van Yahshua kom. So, robweg 530 jaar vir die 30 jaar van Yahshua se bediening. So, ons praat van robweg 500 jaar, so die Engelsman sê, give or take, 5 years or 10 years, hierso. Het gaan nie vir my oor precies vir die datum nie, het gaan vir ons om 'n indikasie te kry. Wanneer hierdie nuwe tempel ongeveer 500 voor Christus in werking gestel word, met ander woorde, dis nou volgens die Bybel, of volgens die geskiedenis, die derde tempel, en volgens die Bybel was dit dan, volgens die geskiedenis, mense, is dit dan die tweede tempel, maar volgens die Bybel, die derde tempel. Waar die allerhoogste verbondsark ingehou was. Nou was daar nie meer een verbondsark, 500 voor Christus nie. want die verbondsark is nou al vir die laaste 70 jaar weggesteek gewees, en hy het nog nie tevoorskyn gekom nie. Onthou wat ek gesê het, wat was die hoofdoel van die tempel? Wel, volgens die Bybel was dit, om dit die heilige verbondsark te huisves. U moet nou met my saamstem, sonder hierdie genoemde verbondsark, het die tempel in Jerusalem ook geen doel gehad nie. Want dis waarvoor die verbond, dis waarvoor die tempels gebou was. Die plek van samenkoms, om die verbondsark, die allerheiligste voorwerp, te huisves. Waar kry Israel nou 'n verbondsark vandaan? Kan enige persoon my antwoord? Waar kry Israel sy nuwe verbondsark vandaan? Want die ou een het nooit tevoorskyn gekom nie. En tot vandag in 2019, amper sê 2018, vandag is die 1 januari 2019, tot vandag 1 januari 2019, is daar niemand wat vir my kan sê, waar is die verbondsark nie? Nou wil ek net 'n vraag vra vir julle messiaanse mense. Hoe hou julle julle offerhandes, vernaam op die orthodoxe jode, sonder 'n verbondsark? Want dit is die enigste methode hoe Israel of die hoofpriester met Jaffa hulle Elohim kontak kon maak. Al wat ek nou is, ek is net realisties. Die priesterseuns moes die oorspronklike verbondsark 570 voor Christus en van die vele tonnels onder die ou tabernakel in Jerusalem versteek het, terwyl hy die Babyloniërs sien aankom het uit die verte uit. Dis die enigste oplossing waar die verbondsark heen gegaan het. Dis wel bekend dat onder die ou tempel in Jerusalem vele tonnels bestaan het en nog steeds vandag 2019 bestaan. Dis hoekom die Islamiete nie die Israeliete wil toelaat om onder die fondasies in te gaan van die Dome of the Rock nie. Met ander woord die goue koepel tempel van die Islamiete nie. Want hulle weet onder daardie tonnels iewers is daar skatte weggesteek. En moenie vir my sê dat die Islamiete het nog nooit gaan soek onder daai tonnels vir goed nie. Ek sal dit nooit glo nie. Onder hierdie Rock of the Dome of Dome of the Rock bestaan daar honderde tonnels. Die argeoloë het dit al hoeveel keer gesê. En daarom wil Islam die Rooms-Katolieke of die moslim geloof nie hê dat die Jode daar moet gaan krap nie. Hoekom nie? Want hulle is bang vir dit wat daar gaan uitkom. Want sonder die verbondsark is Israel slegter daarin af, of hulle is meer minder kragteloos as wanneer die verbondsark in hulle midde is. Jy moet jou met my saamstem, dat nadat hierdie priesterseuns die allerheiligste verbondsark versteek het, dat hulle 70 jaar later almal sekerlik uitgesterf het. Kom ons sê dat priesterseuns was 40 jaar oud gewees. 70 jaar later, 110. Of hulle het almal oldtimers gehad, dat nie onthou het, waar die verbondsark nie. Of so nie, niemand kon sê nie. En daarom weet niemand precies waar die verbondsark is, waar hom weggesteek het nie. Nou my volgende vraag. As niemand dan weet, geweet het waar die verbondsark is nie, wat het die priesterseuns dan in die laaste tempel in Jerusalem geplaas? Wanneer hierdie nuwe tempel ongeveer 500 voor Christus dan toegewy word aan die allerhoogste Jaffa, die Elohim Almagtig, die God van Abraham, Isaac en Jakob. Waar is die verbondsark? Want van daar af vir die volgende 530 jaar, nou hoekom 530 jaar? Wel tot waar Yeshua dan gekruisig is. Want hy was 30 jaar, 33 jaar oud, 533 jaar, as nou precies wil wees, min of meer by berekening. Wat se type, of wat se methode was gebruik, om die bloed van die diere wat geoffer is, waaraan het die hoofpriester een keer een jaar, nou dan, die bloed gesmeer van die offers? Nou is daar net twee praktiese opties. Dit is moontlik dat die hoofpriesters en die priesterseuns dalk 'n replika, namelijk 'n namaaksel van die antieke verbondsark gemaak het. Dit is baie moontlik. Maar denk u dat volgens die Oud Testament, dat Jaffa, die allerhoogste Elohim, die God van Abraham, Isaac en Jacob, dat hy tevrede sou wees met 'n replika? Of anderster, as hulle nie 'n replika gemaak het nie, dan moet jy met my saamstem, dat daar nooit 'n verbondsark agter die voorhangsel in die tabernakel geplaas was nie. Wat dan sal meen, dat die hele Joodse godsdienst vir die volgende 530 jaar, wel ek moet eintlik sê, 570, 600 jaar, want 95 na Christus, 70 na Christus, ekskuus tog, 70 na Christus, het Titus gekom en die tempel kom afbrand. So vir 570, 580 jaar, het die Israelitiese hoofpriesters alleen gelewe, en elke jaar wanneer daar sondeboeding gedoen was, met die bloed van die bokkies en die lammertjies en die duwe, was dit in werklikheid 'n groot leen gewees. 'N skynheilige voordoening, waarvan daar nie 'n verbondsark was nie. Toe julle rabbies, laat ek bietjie hoor van julle. Waar was die verbondsark wat gebruik was? Die ouens wat almal so Torah bewus wil wees. Sal Jaffa werklik tevrede wees met 'n replika? Natuurlik nie. Natuurlik nie. Nou as dan, kom ons sê daar is 'n replika. Sal, antwoord het my vraag. Dink u dat Jaffa, God ons Elohim, sal tevrede wees met 'n replika aanbidding? Dis 'n tweedehandse godsdienst uitoefening. Nou my vraag is, die vierde tempel wat hulle nou, wat nou eindelijk die derde tempel is, wat in Jerusalem gebou moet word, waaroor allemaal so opgewonde is, hulle het al die skandelaar gemaakt met sy 7 kershouers, en hulle het al die altaar gemaakt, en hulle toegewijd, het staan daar so. Die Sanhedrin, ons gaan later met Sanhedrin praat. Al hierdie goed is, nou, hulle sê feitlik al die tabernakelvoorwerpe is al klaar gemaakt. Hulle het al klaar aan die noorde kant van die Rock of the Dome, is te grond uitgesit wat gelyk moet maak, gemaakt moet word, waar hierdie derde tempel gaan staan. Nou wil ek 'n vraag vra. Wat is die doel van hierdie derde tempel? As daar nie 'n verbondsark is om in die tempel te sit nie, gaan julle nog steeds aan met 'n leen wat vir 570 jaar voorgehou was? Wat die Vader self kom openbaar het, toe Yahshua aan die kruis gesterf het, en toe Yahshua aan die kruis sterf, dis Jesus, en hy sê, dis volbring Vader in die hande leg my gees, toe skeer hy voorhangsel van boord tot onder. Hy het 'n einde gemaak aan die leen wat gelewe was vir 530 jaar, of 33 jaar, hy het 'n leen kom maak daaraan, hy het 'n einde kom maak aan die leen wat gelewe was, en nou in die 21ste eeuw, nou wil die Jode weer hierdie selfde traditie, hierdie selfde leen laat voortlewe, en weet jy wat is die wonderlikheid van dit alles? Dis nie net die Jode wat dit wil doen nie, dis ook die katolieke wat wil hê dit moet plaasvind, want nou moet die tempel wees waar die antichrist gaan en kom sit, ons gaan later oor die ding praat van die antichrist, wie is die antichrist wat daar kom sit, is dit die antichrist wat daar kom sit, wat die tempel sy offers kom waarneem, Daniel 9 vers 27, is dit, wie gaan hy wees? Die katolieke wil hier al moet die tempel wees, en nou wil al ons protestante, pinkster mense, of kom ek blij by ons protestante, charismaties en pinkster mense, ons wil nou allemaal, nie ons nie, hulle wil nou allemaal, want ek is nie een van hulle nie, distansieer my van hierdie vrymesselaars leen, hulle wil nou allemaal daar moet die derde tempel wees, en van die meest prominentste kerke in Suid-Afrika, sy pastore en teoloë en professors en die ouds, hulle wil vandag 'n derde tempel hê, om wat te doen, om met die leen voort te gaan, want daar is nie 'n verbondsark nie, of gaan julle nou weer 'n replika maak? Ek wil vir u sê, daar was nie eers 'n replika gewees nie, as daar 'n replika was, sou hy gesien gewees het die oomblik wanneer Yahshua op die kruis gesterf het en die voorhangsel wat die heilige en die der heilige geskei het, oopgeskeur het van bo tot onder. Voordat hulle die kandelare sou gesien het of die toonbrode of enige iets gesien het, sou hulle onmiddellik die verbondsark gesien het. Daar was nie eers 'n replika nie. Nou wil ek vra, wat is die doel van 'n derde of 'n vierde tempel, of die derde en 'n vierde tempel, maar daar is alskielik tog twee tempels wat gebou moet word, die derde en die vierde tempel. Gaan later die presies verduidelik, hoekom soek hulle nou 'n vierde tempel ook, waarvan u dalk nog nooit eens regtig gehoor het nie. Wanneer Titus Jerusalem verwoes, is daar nie 'n verbondsark nie, want weer 'n keer, as daar 'n verbondsark was, dan sou hy hom onmiddellik na die Vatikaan toe, hy sou hom onmiddellik Rome toe gevat het, na die Vatikaan toe, hy sou onmiddellik hom weggevoer het, want dit is 'n trofee, dit is die grootste trofee om te hê, is die verbondsark. Bloot net die gedagte dat daar nooit in hierdie twee tempels werklik 'n verbondsark was nie. Nou het ek 'n vraag, ek meen tweede tempel, wat eintlik die derde tempel is. As ek sê tweede tempel, dit is volgens die mense, maar dit is eintlik die derde tempel, want die eerste een was koning Dawid se tempel. Hier skryf iemand van, hier was iemand met 'n e-pos, maar koning Dawid het nooit die berg ingeneem nie. Skeer daai gedeeltes uit jou Bybel uit, ek het vir jou al die skrifgedeeltes gegee. Moenie met my argument soek nie, gaan lees die Bybel en maak die woord vir jouself uit. Maar omdat almal met vooropgemaakte kerklike dogmatiese voorstellings sit en dogmatiese agtergrond en teologiese opleiding wat totaal en al rooms-katoliek is, waarin die NAR, New Apostolic Reformation vandag die grootste rol speel. En dis hoekom ek in die begin met hierdie reeks begin het oor die NAR, New Apostolic Reformation, en het New Age Apostolic Reformation, want alles gaan oor die New Age, die globale een godsdiens wêreldsisteem wat die aarde moet beheer. Net bloot die gedagte dat daar nooit in hierdie tweede tempel, wat eintlik dan die derde tempel is, die een wat Titus afgebreek het, werklik 'n verbondsark bestaan het nie, en dat die hoofpriesters en dat die priesterseuns die grootste leuen in die Ou Testamentiese Bybel beleef het, dit laat elke haar op my lyf regop staan, vir my, professor Hannes Redelinghuis, elke haar op my lyf staan regop, as ek net dink aan die leuen, aan die kriminele oortreding wat begaan is, om vir mense, vir orthodoxe jode te leer, julle moet besny wees, en julle moet julle bokkies bring, en julle moet die 613 wette gehoorsaam, en julle moet die 10 gebooie hou, en wat eintlik 17 gebooie is, of die 10 letters, en of die 10 woorde, en op die einde van die dag, is dit 'n groot gimmick gewees, it's a waste of time, so wie het Israel se sondes vergewe? Geen Bybel, wonder die Bybel sê, dat die sonde van die mense verstyg tot aan die troon van Jaffa, en het hom gegrief dat hy die mens gemaak het. En dan dink ons vandag dat, die vader moet eindelijk vir Sodom en Gomorra om verskoning vra, dat hy hulle uitgewis het. As ek dink aan die gruwel wat die jode gepleeg het, die Israeliete, nie is die jode nie, die Israeliete, wat hulle gepleeg het, deur daar offers te bring, aan Elohim of 'n God, terwyl hulle nie eens 'n verbondsark was nie. Ek dink daai hoofpriester, elke keer wat hy daar ingegaan het, het hulle so lekker gelag vir die klomp stupid jode, en gesê, kan jy dit glo? Hoe eenvoudig is hulle? Ek dink hulle lag, my persoonlike gedagte is, heel waarskynlik was daar hoofpriesters en priesters hier is allemaal te kom deel van die vrymesselarij gewees. Van die vrymesselarij kom al van die Egiptiese tyd af. Allemaal heel waarskynlik het klomp vrymesselaars. Want vandag se meeste van die jode, vandag is het klomp vrymesselaars. Hoekom kon het daai tyd nie gewees het nie? Lag vir die stupid mense wat bokkies opvat en bring. En dan sit hulle daar binnenkant en sit in gesels, terwyl die heerlikheid van die vader moet neerdaal, en hy uitkom en sê, julle sondes is julle vergewe. Hy kon nie vir hulle sê, julle sondes is vergewe nie, want daar is geen verbondsark nie. Want dit was die kommunikasiemiddel, ek het die terme gebruik, selfoon, waardeur die vader gekommunikeer het met die hoofpriesters. Nou waar was daai kommunikasiemiddel? It's gone. Dis weg. Dis 'n leen wat gelewe is. En nou met hierdie derde tempel, nou wil hulle nie net die Jode of die Israeliete weer 'n leen wat lewe nie. Maar met hierdie dogmatiese leen infiltreer die Satan persoonlik self ons karismatiese en Pinksterkerke, ons protestante mense se gedagtes om in te val met 'n derde tempelbediening terwyl daar nie 'n verbondsark is nie. Die kruisiging van Yahshua Jesus Christus. Dit wat ek nou met u gaan verduidelik, moet u baie mooi na luister. Want dit is een van die grootste openbarings wat Jahwe my Elohim persoonlik aan my professor Hannes Redlinghuis geopenbaar het. Die vraag is: waar is dit? Waar is wat? Waar is die verbondsark? Ek klink soos 'n ou wat gedrink is, wat oor en oor oor dieselfde ding nek. Klink soos party ouens en vrouens. As hulle eers een keer 'n haakplek gekry het, dan stop hulle en hulle nek oor die een ding, nek oor die, want dit is nou nie jou vrou nie, dis die ander ouens in Durbans nie. My vraag is, waar is die verbondsark? Ek is seker dat op hierdie stadium moet u nuuskierigheid redelik geprikkel wees deur hierdie verduideliking van wat ongeveer 570 jaar gelede plaasgevind het. Geen verbondsark was in hierdie tweede tempel gewees wat Titus afgebreek het nie. Maar steeds het die Joodse hoofpriester jaar na jaar voorgegaan met hulle oeroue tradisies van jaarlikse sondeoffering en hulle heilige feeste. En dit terwyl die allerheiligste verbondsark missing was. Wat blaas jy nog steeds jou ramshoringkie? Wat wil jy nog steeds feeste en maane hou? Ongesierde brode feeste en al die ander. Wat wil julle dit hou? Daar is nie 'n verbondsark nie. As daar nie 'n verbondsark is nie, kan jy nie die feeste hou en al die offerhande feeste ook hou nie. Die hele tyd het ek verduidelik en dit het reeds jare met my eie gemoed het ek dit uitgemaak. Nou gaan ek dit vir die Bybel met u wys. Dat dit nie net my vermoede was nie, maar dat dit 'n Bybelse feit is. Ons stem almal sekerlik saam dat die antieke verbondsark sekerlik die mees heiligste voorwerp vir die Jodendom moes gewees het. Natuurlik. Kom dan gaan ek vir u wys dat daar nooit na 533 jaar ooit in die tweede tempel 'n verbondsark was nie. Ek is seker dat ek nie nodig het om met u die hele kruisiging van Yahshua Jesus deur te stap nie. U ken mos die kruisiging verhaal. Want elke wedergebore kind weet oor die kruisiging. Ag en selfs die Katolieke weet dit. Maar wat ek wel wil doen is om die aandag te vestig op die tweede tempel in Jerusalem, wanneer Yahshua of Jesus Christus die finale asem uitblaas. Wat het toe gebeur? Hou u oog op die voorhangsel wat in die tempel hang. Want iets verskrikliks gaan nou gebeur wat die Joodse Bybelgeskiedenis vir ewig gaan verander. Wanneer Yahshua hier op die kruis hang, is agter die voorhangsel die allerheiligste verbondsark. Wanneer Yahshua sy finale asem uitblaas en verklaar, dit is volbring, in u hande leg my gees, skeer die voorhangsel van bo tot onder. En wat gaan nou weer nou? Wel, daar waar die hoofpriester net een keer per jaar ingegaan het, om vir die volk van Israel versoeningsbloed aan die vlerke van die twee gerubs van die verbondsark te smeer, gaan ons nou as deel van die bruid van Yahshua 10, 20, 30 keer 'n dag in. Ons gaan agter die voorhangsel in, want Yahshua het vir ons geword, die voorhangsel, sy vlees het vir ons gesteer. En agter daai is daar nie 'n verbondsark nie. maar hy het vir ons geword die hoëpriester volgens die orde van Melchisedek. Daar in Hebreë 7 vers 11 tot 21 kan jy het lees, Hebreë 7 vers 11 tot 21. Hy het die Ou Testamentiese wette vervul, dit tot niet gemaak weens die swakheid en nutteloosheid daarvan, sê hy, deurdat hy vir ons 'n nuwe verbond ingestel het, waarvan sy vrees vir ons geskeur is. En ons het nie vandag 'n verbondsark nodig. Ons is in die bloed van Yeshua gewederbaar. Ons is vernuwe. Hy het ons nuut gemaak. Paulus kom en hy sê die ou ding het verby gegaan. Alles het nuut geword. Is dit nie wonderlik nie? Sê vir my, as jy antieke allerheiligste verbondsark, die allerheiligste geestelike voorwerp vir Israel en die Jodendom was, waar was hy gewees wanneer die voorhangsel in die tempel geskeur het van bo tot onder? Seker moet iemand, die rabbies, die skrifgeleerdes of die priesterseuns of die apostels van Yeshua, die Romeinse soldate, die burgers van die Jodendom, hulle moet seker die verbondsark binne in die allerheiligste gedeelte van die tempel waargeneem het. En steeds maak nie een persoon tot vandag 2019 enige melding van die allerheiligste verbondsark wat in die tempel was nie, die mees heiligste voorwerp vir die Jodendom. Is dit nie vreemd nie? En ek wil u hier so los, want die tyd het ons nou op ingevang. In die volgende gedeelte gaan ek meer sê oor dit wat hier gebeur het. Maar gaan doen bietjie meer navorsing vir jouself. En soos ek gesê het, ek het my selfoonnommer gelos. As u 'n skrif het wat my sê, waar is die verbondsark? Behalwe dat hy sê, die tabernakel is in die hemel, Openbaring 21. En daar is nie 'n verbondsark nie, want Yeshua self is die verbondsark. Ek wil nie daai skrifte nie. Geef vir my, behalwe Openbaring 21, enige skrifte wat sê, waar is die verbondsark? Jy sê, want in die hemel het hy nie 'n verbondsark nodig nie, soos ek nou gesê het, Yeshua het vir ons geword, die verbondsark. Daarom is ons liggame, elke een, is die tempel van die Heilige Gees, die Ruach HaKodesh. Hy sê, hy woon nie in kerke of tempels wat met hande gemaak is, al die mooie kerke nie. Hy sê, julle liggame is die tempel van die Heilige Gees. Hoekom? Wat het die tempel gehuisves? Hy het die verbondsark gehuisves. Wat huisves hierdie liggaam van my? Hy verhuisves die geestelike verbondsark. Hy het nie behaal dat ons in ons vlees besny word nie, volgens die oud-testamentiese wette nie. Hy behaal daaraan dat ons in ons harte besny word. Daarom sê Galasië 3:26-29, ons wie in Yeshua geonderdompel is, daar is nie Griek of vryman of slaaf nie, daar is nie Jood of Griek nie, daar is nie man of vrou nie, maar ons allemaal is een in Yeshua, en volgens die belofte van Abraham erfgename. So ons harte is die verbondsark. Hy is deur week, hy word nie net een keer 'n jaar nat gemaak met 'n bietjie dierebloed nie. Nee, ons gees is deur week van die bloed van Yeshua. Want in 2019 jaar se tyd het daai bloed nog nooit opgedroog nie. Dit is nog net so relevant vandag as dit was 2019 jaar gelede. Vertrou dat hierdie woord vir u sin maak. Doen bietjie eie Bybelstudie tot ons weer ontmoet. Vrede in die mooi naam van Yeshua. Nou net terwille van u wat vir die eerste keer na die uitsending geluister het, as jy op die groep wil kom, stuur vir Ricard net 'n WhatsApp, moenie skakel nie, ons antwoord nie die fone nie, stuur 'n WhatsApp 0722-367-124, vra net, plaas my op die groep, en stuur ook die vorige uitsendings. Dan vir u wat meer wil weet oor die geopenbaarde name wat jy hoor ek gebruik, die boek geskryf, wat is jou God se naam, daar is 80 gratis bladsye inligting wat jy kry, stuur my e-pos. Ek sien hier is nog steeds mense wat WhatsApp stuur met 'n e-pos nommer, dit help niks nie, ek skryf dit nie eens af nie. Stuur 'n e-pos na EEE Bybelskool, ek sê weer, 3 E's, klein lettertjies, als een woord, EEE Bybelskool@gmail.com. Dan stuur ons vir u dadelik vir ons kat en pys vir u die goed en dis baie maklik as wat ons dit op 'n WhatsApp moet kry. Vrede in die mooie naam van Yahshua, tot ons weer ontmoet. Geniet die nuwe jaar en alles wat mooi is in sy mooie naam. Halleluja.